Teño chuva no na ucha, pano de todas las cores.
Ay, ala, ala.
Pano de todas las cores.
Bueno, Compostela, territorio do bon vestir, do bon coser, do mesmo xeito que tiña costureiras modistas e xastres, porque tamén a xente viña aquí a facerse roupa, aparte da curarse e a vender no mercado e na feira, pois tamén viña a vestirse. E, polo tanto, en moitísimas rúas, Preguntoiro, Calderería, Cervantes, Orrio, Rúa do Vilar, había moitas mercerías. As mercerías eran comercios moi abondosos en Compostela, que pouco a pouco fomos perdendo e fomos desaparecendo, pero hai unha que, por sorte, nos queda, vai pola terceira xerazón, e que, ademais, sempre lle chamamos o almacén da Rúa do Vilar. Era así, non? Donde se iba e se pode ir a mercar fíos, botós, inda que agora tamén se merquen medias e se merquen todo tipo de cousas, puntillas, bordados, guantes, roupa de corsetería, que chamaba, recuperei unha palabra preciosa, corsetería, que é unha palabra moi bonita. Pero quero lembrar tamén que na maioría destes comercios se lle collían os puntos ás medias. Lembrades que antes as medias, tanto de espuma como de cristal, que se chamaban así, se deixaban a coller os puntos, non? Non eran produtos de usar e tirar, sino que duraban, e cando tiñan algunha rotura, pois aí estaba a reparación, que era un traballo de unha minuciosidade e unha vista imprescindíveis, non? Ben, pois entonces hoxe vamos a facer un repaso por esta mercería, que é un referente en Compostela, que é a mercería Algui, do nome dos fundadores de un comercio de paquetería ou dun almacén que existiu ali, Alfredo e Guillerme, que fundaron, digamos, este almacén, repito, un almacén de paquetería no que se vendían todo tipo de cousas. Pois o mesmo podías comprar un bolígrafo que unha libreta, que unha, ou un lápiz, que unhas zapatillas para andar por casa, é dicir, era un comercio moi variado, non? Ben, pois este comercio, que se funda no ano 1948, se funda no número 24 da Rúa do Vilar, donde sabemos que anteriormente, no ano 1900, Xosé Sellier Loup, un amante e siareiro do cinema, que vivía na Coruña, pois fixo a primeira proyección cinematográfica pública na cidade, que logo despois virían moitos máis, non? Este almacén, pois nel traballou Leopolda, que se fixo cargo do negocio 100%, cando Guillermo, o socio de Alfredo, deixou o local, e que, según conta María Luisa, a súa filla, que xunto ca súa nai se vai a facer cargo na segunda xeneración, e xa imos na segunda, pois se vendía tamén un pouco de todo, e que, según contaba María Luisa, que era unha muller moi faladora, sempre moi sorrinte, pois incluso ela lembra como as irmáns Fandiño Ricard, Maruxa e Coralia, porque Sarita xa morrera, Maruxa e Coralia teñen mercado ali materiais de todo tipo, non? Tanto para facer, sobre todo para facer as súas roupas, porque, como digo, ao fundarse no 48 xa Maruxa e Coralia deixaran de coser e de bordar como costureiras. O que facían era facer toda a roupa para elas, que sacaban cada día de xeito diferente, non? E que, como outros comercios de Compostela, as irmáns Fandiño e Ricard os produtos os deixaban, bueno, a un prezo simbólico para que poideran telos, non? Este almacén da Rúa do Vilar, que digo, primeiro no que traballou Leopolda, que eu a lembro aínda, traballando a boa, digamos, da xeneración actual, cos mitós, eses guantes cos dedos cortados, para no inverno, poder servir a mercadoría sin que, bueno, o frío producirase baños, porque claro, pensade que había mercadoría moi meuda, había de todo, se vendían agullas, alfinetes, botós, de todo, por tanto era preciso ter os dedos sempre moi hábiles e con moita facilidade de movimento. María Luisa, que os seus pais viñeron para Santiago para que ela pudera estudar, desde moi nova viñeron para Santiago para que ela se formara, cousa que tamén fixeron moitas familias. Quero decir que esta familia, a de Leopolda e Alfredo, eran originarios de Rivadavia, por tanto unha familia máis de Rivadavia que non veu a Santiago a establecer un comercio de viño, senón que veu a Santiago para abrir, digamos, para abrir un negocio de almacén, non? Bueno, pois María Luisa pois contaba sempre, lle gustaba moito falar de que ela traballaba ali por vocación, é dicir, sempre lle gustou estar ao frente do mostrador e tratar con tantísima xente, e que era o cariño que sentía por esta actividade económica e pola xente o que fixo que ela sempre quixera estar ali, a pesar de que, repito, os seus pais viñeran a Santiago para que ela se pudera formar. Hai que ter en conta que este tipo de mercerías, como o almacén da Rúa do Villar, tiñan un público que, según a tradición popular, eran mulleres faladoras, risoñas, alegres, e que eran as costureiras e as modistas, non só de Santiago, sino de toda a comarca e a contorna, posto que Santiago sempre foi un centro económico de distribución de mercadurías. Entonces, bueno, pois entre costureiras, modistas e xastres, toda a xente que pasaba por ali non só mercaba. O comercio de proximidade, ese comercio que ora se chama quilómetro cero, non somente favorece ao dinamismo económico local, sino que tamén nos permite botar unha parolada. Eu quero sinalar aquí que normalmente os comercios de Compostela eran tamén clubs sociales e encontros culturales, donde se falaba de todo e ao mesmo tempo, bueno, pois significaba un pouco ter contacto ca xente e o falar e o regueifar un pouco, pois facía tamén de terapia. Entonces, o almacén da Rúa do Vilar sempre tivo esas características e a sigue tendo na terceira xeneración, porque agora o fillo e a filla que quedaron ao frente pois siguen cumplindo esa función. Anxos e Mon, Anxos que a filla e Mon, pois tamén consideran que aquel o almacén, ese comercio da Rúa do Vilar, é tamén un espacio onde a xente, ademais de ir a mercar, pois vai a facer unha visita, vai a pasar un ratiño de parola e vai a preguntar algunhas cousas, non? Quero recordar que María Luisa viveu na Rúa do Inferniño, no Inferniño vivía, e na propia casa onde está o almacén, na Rúa do Vilar, é tamén unha vivenda e vive parte da familia. Por tanto, vemos aquí tamén unha característica que tiña moito o comercio de Santiago, que era comercio no baixo e na parte alta era vivenda, vivenda de personas relacionadas ca actividade do comercio. Polo tanto, de esa maneira tamén, porque estamos a falar do casco histórico, había habitación permanente, é dicir, residencia, que tanto se precisa neste momento para o casco histórico, que as personas de Compostela poidan vivir nas casas do casco histórico como residentes. Rematamos este paseo dicindo que o escaparate, as mercadurías que se expoñen neste almacén da Rúa do Vilar e que mudan cas estacións e cas festas, pois son un exemplo de escaparatismo histórico de bon facer que aínda a mercería conserva. E ademais, por ser un dos comercios históricos de Santiago, que está aquí desde o ano 1948, pois ten un recoñecemento por esta actividade continuada durante tanto tempo, e eu, que son unha usuaria, vou ali a mercar de vez en cando, pois me dá moito gosto, disfruto moito cando vexo rapaciñas novas que van a mercar, pois ou cristal para bordar, ou botóns, ou agullas, porque iso quere decir que esta mercería, que tan importante non sei porque desapareceron tantas, ten vida e ten futuro.